Rispunktskom, oktobris. Kā jūs domājat, kas mūs sagaida novembrī? Ja jūs esat aizmirstuši, tad atgādinām. No 5. līdz 7. novembrim Arēnā Rīga notiks līdz šim vērienīgākais evanģelizācijas pasākums Latvijā. Cerības festivāls kopā ar Franklinu Grēmu. Cerības festivāla mērķis ir paust visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālajiem apstākļiem, ticības vai politiskās pārliecības uz vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti par cerību. Katram no mums ir sava cerība. Kāds uz šo cerības festivālu nāks ar vienu domu, citu mērķi, bet ir arī daļa cilvēku, kuri vēlas sastapties šajā cerības festivālā ne tikai ar Dievu, bet vēlas no Dieva izlūkties atmodu Latvijai. Tad lūk tiem, kuri vēlas atmodu Latvijā, padomāsim kopīgi, kas tad ir atmoda? Tādēļ manās rokās ir nonākusi grāmata ar nosaukumu Azusa iela. To ir sarakstījis autors Franks Bārtlamans. Viņš apraksta, kas viņuprāt ir atmoda un kādi ir atmodas priekšnoteikumi. Azusa ielā krīt uguns. Mēs jau daudzus gadus bijām lūguši par uzvaru. Jēzus tagad atklāja sevi kā dzīvu un spēcīgu daudziem. Pirmie jau atradās garā, bet tiem sekoja jauni ļaužu pulki. Visi bija gaidīšanas stāvoklī. Sapulcē izpaudās kopējs pazemības gars. Visi bija Dieva augstumos pacelti. Acīm redzot, tas kungs beidzot bija atradis mazu ticīgo grupiņu, kā parasti pilsētas nomalē, caur ko varēja darboties. Dievs nebija izvēlējies stabilu misiju. Tās visas atradās cilvēku rokās, un gars nevarēja tur darboties. Acīm redzot citi, daudz atbilstošāki un profesionālāki, bija atrasti par nederīgiem. Tas, ko augstu vērtē cilvēks, Dievam ir mazsvarīgs. Gars vēlreiz bija atstājis tos un piedzima pazemīgo kūtiņā, ārpus baznīcas ēkām. Miesai ir jātiek sagatavotai, caur grēku nožēlu, un jābūt pazemībā pie katras gara izliešanās. Reformācijas sludināšana iesākās caur Mārtiņu Luteru, pusabrukušā ēkā Vitenbergas laukuma vidū Vācijā. Aubings to apraksta sekojoši. Vitenbergas laukuma vidū atradās sena koka kapella, 30 pēdas gara un 20 pēdas plata, kuras sienas nostiprinātas ar balstiem, draudēja sabrukt. Vecajā 3 pēdu augstā koka kanclē uzkāpa sludinātājs. Tieši šajā ārēji tik necilajā vietā sākās reformācijas sludināšana. Tā bija Dieva grība, ka tam, kam bija jātiek caur viņa godību atjaunotam, bija jābūt ar tik necilu ārieni. Tieši šajos saplaisājušos mūros ienāca Dievs. Tā sakot, viņa mīļotajam dēlam bija jāpiedzimst par jaunu. starp tūkstošiem katedrāļu un baznīcu ēku, ar ko ir pildīta pasaule, tajā laikā nebija nevienas, ko Dievs varēja izvēlēties savas godības atklāšanai ar žēlastības sludināšanu. Velsas atmodā, lielām Anglijas ļaužu masām, bija jānosēžas pie raupja, melnstrādnieku un kalnraču kājām, un jāredz Dieva brīnumainie darbi. Bet es tajā laikā rakstīju ticības ceļam. Mūsu vidū parādās īstas lietas. Visu varenais atkal ir pacēlis zibeņus pret faraona burvjiem. Bet daudzi viņa atstums un izsmies, daudzi nespējas viņu atzīt un izšķirt par starp viņa profesionālajiem baznīcas kalpiem. Mēs jau esam lūguši par vasaras svētkiem un noticējuši tiem, bet vai mēs tos pieņemsim, ka tie patiešām atnāks? Mūsdien vispasaules vasarsvētku izpausmes neizlauzās vienā mirklī kā milzīgs liesmu staps un neieveda pasauli ugunī. Faktiski, nekāds Dieva darbs tā sevi neizpauž. Ir vajadzīgs atbilstošs sagatavošanas laiks. Iesākumā gals nav saskatāms. Cilvēki var brīnīties, no kā tas viss nāk. Neapzināties par sagatavošanas darbu, bet tādam darbam jātiek padarītam vienmēr. Katrai Dieva gara kustībai ir arī jācīnās ar velna spēkiem. Velns stāv bērna gaidībās esošas mātes priekšā un pacietīgi gaida, lai to tai atņemtu un aprītu, kā teikts Bībelē atklāsmes 12.4. Tā tas bija ar mūsdienu vasarsvētku darbu, tā darbības iesākumā. Ienaidnieks daudz ko viltoja. Dievs uz kādu laiku bērniņu turēja labi paslēptu no Hēroda rokas, kamēr tas ieguva spēku un spēju pretoties. Liesmas tika rūpīgi tā kunga rokas slēptas no kritikas, greisirdības un neticības vējiem. Atmodai bija jādodas cauri tai pašai pieredzei, kam ir gājuši cauri visas citas atmodas. Tai bija ienaidnieki, kā iekšēnē, tā arī ārienē. Luters un Veslejs savā laikā piedzīvoja tās pašas grūtības. Mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums, teikts Bībelē 2. Korintiešiem 4.7. Katru fizisko piedzimšanu apņem nevisai patīkami apstākļi un emocijas. Dieva pilnīgais plāns saduras ar cilvēku nepilnīgumu. Mēs esam radījumi, ko ietekmējusi grēkā krišana, tad kāpēc gan mums gaidīt pilnīgus rezultātus? Mēs tikai atgriežamies pie Dieva. Džons Veslejs rakstīja par šo stāvokli. Gandrīz tūlīt pēc tam, kad es biju aizgājis, divi vai trīs uzņēmās izteikt savus spriedumus par Dieva radīto iespaidu. Pa vidu vēl gandrīz no katra ceturtā pār manu galvu nāca pārmetumu plūdi. Neuztraucieties, ka Sātans sēj nezāles Kristus kviešu starpā. Tā tas ir bijis vienmēr, it īpaši attiecībā uz kaut mazāko gara izliešanos. Un tā tas būs vienmēr, kamēr velns netiks saķēdēts uz 1000 gadiem. Līdz tam laikam viņš vienmēr izgudros visādus pretuzbrukumus Kristus gara darbam. Aubings ir teicis, reliģiskās kustības gandrīz vienmēr pārsniedz mēranību. lai cilvēka daba varētu spērt vienu soli uz priekšu nezināmajā, viņu priekšgājējiem ir jāspēr daudzi soļi. Cits rakstnieks ir teicis, atcerieties, ar kādiem ekstravagantiem un fanātiskiem sasniegumiem pasaulē tika pasniegta mācība par atteikšanos ticībā caur Luteru. Brīnums bija nevis tas, ka Luteram bija drosme nostāties pāvesta un visu viņa kardinālu priekšā, bet gan tas, ka viņš spēja izturēt sadursmi, kurā sagrozītā veidā viņam tika pienesta viņa paša mācība, ko darīja viņu fanātiskie aizstāvi. Atcerēsimies arī skandālus un uzbrukumus, ko piedzīvoja svētumu kustības atmoda Veslēja laikā. Tas, ko mēs uzskatām kā kādu fatālu kļūdu vai kāda cilvēka neveiksmi, īstenībā var izrādīties kādas lielas patiesības parādīšanās pie apvāršņa. Reiz, kad atmoda jau bija gatava iet bojā, Džons Veslējs lūdza, kungs, sūti mums veco laiku atmodu bez defektiem, bet ja tas tā nevar notikt, sūti to ar visiem defektiem. Mums ir jāiegūst atmoda par katru cenu. Adams Clarks teica, daba, ko ietekmē sātans, vienmēr ievēros un izcels pati sevi. Cik vien tas ir iespējams, lai diskreditētu patieso gara darbu un vēlāk to iznīcinātu. Lielās kristīgās atmodās ir gandrīz neiespējama nosargāt patieso uguni, lai tā nepārvērstos mežonīgā ugunsgrēkā. Kāds cits rakstnieks ir teicis, dažādās krīzes situācijās baznīcas vēsturē vienmēr ir priekšplānā izvirzījušies cilvēki, kas ir pauduši dievišķu nekļūdamību un ir pārsteiguši savus sekotājus. Kad Luters pie katedrālas durvim Vitenbergā pienagloja savas tēzes, piesardzīgākie ļaudis bija pārsteigti par viņa uzdrīkstēšanos. Kad Džons Veslējs ignorēja visus baznīcas aizliegumus un reliģiskos aizspriedumus un sludināja laukos un uz sānceļiem, cilvēki uzskatīja, ka ar to viņa reputācija ir sagrauta. Tā tas ir bijis visos laikos, kad dievišķais laika faktors izaicina cilvēkus, kas ir gatavi upurēt visu Kristu. Pieprasījums nosaka piedāvājumu. Vienmēr ir bijis kāds, kas ir vēlējies sagatavotam kungam ceļu. Pārsteigties un pirms laika spriest par cilvēku darbības motīviem, viedokļiem un rezultātiem ir attieksme, kas tikai kavē risināt mūsu laika akūtās vajadzības. Garu pazīšana tajās dienās nebija pilnīga, un ietnaidnieks guva dažus panākumus, kas aplaupīja mūsu darbu. Bet svētie drīz vien iemācījās izšķirt patiesi vērtīgo no niecīgā, kā arī teikts Jeremijas 15.19. Sākumā pret mums tika sūtīta Elles apvienotais izlases korpus. Tas nebija tikai svētības. Faktiski šī kauja bija briesmīga. Mēs Azusus ielā misijas darbā pavisam ātri atklājām, ka līdz ko centāmies nostiprināt šķirstu, lai tas neapgāstos, tas kungs pārtrauc darboties. Tad mēs centāmies nepievērst pārāk daudz uzmanības ļaunā darbībai, lai nesakotu bailes. Varējām tikai lūgt, un Dievs deva uzvaru. Tur bija tāds Dieva tuvums mūsu vidū, ka varējām paļauties tikai uz to. Lai arī līderiem bija maza pieredze, brīnums turpinājās. Darbs izdzīvoja par spīti visiem pretējo spēku tīkotājiem. Tas bija no Dieva. Lūk, šīs atmodas noslēpums. Kāds rakstnieks ir labi teicis? Vasarsvētku dienā kristietība iegāja pasaulē. Tā nebija kāda jauna reliģija ar koledžu zināšanām, bet gan pārveidoti cilvēki. Viss, kas bija no vecā rauga, askētisks un slimīgs savā dabā, cēlās tai pretī ar spēcīgu opozīciju. Bet tā negrīļojās un neapspriedās ne ar vienu no viņiem. Tā aktīvi pretojās katrai eksistējošai sistēmai un katram ieradumam, sadedzinotai sevis visus tiltus, kas veda uz formālismu. To varēja sasniegt tikai caur ugunsmēļu dāvanu. Cits rakstnieks ir teicis, pirmatnējās draudzes apsīkums un lejupslīde nāca kā rezultāts līdzsvara trūkumam. Bija lielāka vēlēšanās redzēt spēka, izlaušanos un gara vadību, nekā izaudzēt jauno dabu, kas tiek dota individuālajiem tās locekļiem. Tajā pašā mirklī, kad mēs iekārojām lielu savu sekotāju pulkus un baudām prieku šajā lielajā pūlī, ko pievelk mūsu uzskatu demonstrācija un to pasniegšanas veids, un pazaudējam vēlēšanos redzēt izmainītu individuālo cilvēku dabu dievišķā plāna ietekmē, mēs sākam staigāt pa rīņķi un slīdam atpakaļ Romas impērijas un tā sekotāju virzienā. Azusa darbs kļuva aizvien skaidrāks un spēcīgāks. Dievs vareni darbojās. Šķiet, ka ikvienam tagad bija jādodas uz Azuzu. Tur sabrauca misionāri no Āfrikas, Indijas un jūras salām. Sludinātāji un strādnieki šķērsoja kontinentus un ieradās no tālām zemēm ar neizprotamu tieksmi doties uz Losandželosu. Sapulcējiet manu svētos, teikts psalmi 55. Viņi bija ieradušies uz vasarsvētkiem, kaut gan vēl to nesaprata. Tas bija pašu Dieva aicinājums. Svētumu kustības sapulces, teltis un misijas tika slēgtas, jo tajās vairāk nebija apmeklētāju. Visi ļaudis atradās Azusā. Norisinājās daudz bajāšanu, īpaši no preses aprindām. Viņi rakstīja nekaunīgi, bet tas tikai pievilka pūļus. Daži eksperti vērtēja un uzskatīja, ka šis darbs spēs pastāvēt neilgāk par 6 mēnešiem. Drīz sapulces notika dienu un nakti. Vieta bija piepildīta ar cilvēkiem arī naktīs. Visa ēka, augšā un lejā, tagad bija iztīrīta un gatava lietošanai. Vorels, jaunās derības tulks, sludināja, ka Azusa darbs ir par jaunu, atklājas Kristus asins spēku. Liels uzsvars tika likts uz Kristus asinīm, šķīstīšanai un daudzkam vairāk. Liels uzsvars tika likts uz šķīstu dzīvi. Bībelē teikts, viņš nāks kā augstos krastos iesprostota strauja upe, ko dzemtā kunga dvaša. Jesejas 59:19. Visiem bija Dieva mīlestības vēsts uz lūpām. Tā bija pirmā mīlestība. Atklāsmes 2:4. Kas bija atgriezusies no pirmatnējās draudzes laikiem. Svētā gara kristība, ko saņēmām atmodas iesākumā, neļāva mums domāt, runāt vai klausīties ko ļaunu ne no viena cilvēka. Gars bija atbrīvots un palaists vaļā. Viņš bija ļoti jūtīgs, maigs kā balodis. Svētā gara simbols ir balodis. Mēs zinājām, kad esam apbēdinājuši garu ar kādu nelaipnu domu vai vārdu. Šķiet mēs tajās dienās dzīvojām šķīstas dievišķās mīlestības okeānā. Tajās dienās tas kungs izcīnīja visas mūsu kaujas mūsu labā. Dieva gars pats atšķīra viltu no patiesības. Dieva vārds pats izšķīra visus jautājumus. Cilvēku sirdis, viņu darbība un motīvi tika izmeklēti līdz dziļumiem. Tagad vairs nebija nekāds joks būt par daļu no šīs piedzērušo kompānijas. Neviens cilvēks neiedrošinājās ar viņiem biedroties, kā teikts apustuļu darbos 5:13. Attiecībā uz mums tas nozīmēja šajā procesā nomirt miesas prātām un nošķirsties no visa ļaunā, lai apņāņai saņemtu kristību. Dieva ceļš uz vasarsvētkiem gāja caur Golgātu. Individuāli tātam arī bija jābūt šodien. Individuālu vasarsvētku šķīstumu un pilnībai ir jābūt atkarīgai no individuālās Golgātas pilnības. Tas ir neatceļams princips. Debesu melodija. Azusa ielā gars manā dvēselē iemeta debesu melodiju. Pēkšņi es sevi atradu pievienojušos pārējiem, kas arī bija saņēmuši šo pārdabisko dāvanu. Tā bija spontāna izpausme un gara aizgrābtība, ko nespēja aprakstīt neviena zemes valoda. Iesākumā šī izpausme nāca no neaprakstāmas šķīstības apziņas un bija spēcīga. Mēs baidījāmies pat mēģināt to atkārtot. Un neviens nevar saprast šo dziesmas dāvanu kā tikai tie, kam tā ir. Tā patiešām bija jauna dziesma garā, kā teikts psalmi 43. Kad es pirmo reizi to dzirdēju sapulcē, manā dvēselē ienāca dziļas slāpes to saņemt. Jūtu, ka tā precīzi izpaudīs manas sajūtas. Vēl nebija runājis mēlēs, bet mani savā varā turēja šī jaunā dziesma. Tas kungs to suverēnā veidā deva līdz ar eļļas izliešanos. Vēlīnā lietus gara kristību, kā teikts Jēkaba 5:7. Tā darbojās tad, kad gars iegāja cilvēciskajos traukos, solo veidā vai kopējās dziedāšanas laikā. Dažreiz tā nāca bez vārdiem, citreiz mēlēs. Tā bija neaprakstāms efekts uz cilvēkiem. Tas atnesa debesu atmosfēru. It kā tuvumā atrastos eņģeļi un būtu pievienojušies mums. Kādi nosodīja šo jauno dziesmu bez vārdiem savā sirdīs, bet vai tad skaņa netika radīta pirms valodas? Un vai tad bez valodas nevar izpausties inteliģence? Kas sakomponēja pirmo dziesmu? Sākumā Azusā mums nebija mūzikas instrumentu. Faktiski mēs nemaz nejutām vajadzību pēc tiem. Pēc tiem nemaz nebija vajadzības mūsu pielūksmē, jo viss notika spontāni. Mēs nedziedājām no dziesmu grāmatas, Visas vecās labi zināmās dziesmas mēs dziedājām pēc atmiņas, ko atsvaidzināja Dieva gars. Dziesma ar vārdiem Mierinātājs ir atnācis, iespējams bija viena no visvairāk dziedātajām dziesmām. Mēs to dziedājām ikreiz no jauna, svaigā, spēkpilnā sirds piedzīvojumā. Kā Dieva spēks mūs toreiz piepildīja un pārsteidza. Tad ļoti populāra bija dziesma par Kristus asinīm. Dzīvība ir asinīs. Sinaja, Golgāta un vasarsvētki, tiem visiem bija sava vietā Zūsa darbā. Bet jaunā dziesma bija katru reizi jauna, jo tā nebija cilvēku sacerēta. To arī nevarēja noviltot. Kā krauklis nevar imitēt balodi. Mums nebija respekta uz cilvēkiem. Bagātie un izglītotie bija tādi paši kā nabagie un visu atmestie, kaut gan pirmajiem bija daudz grūtāk nomirt pašiem sev. Mēs atzinām tikai Dievu. Viņi pat visu uzskatīja vienādi, un visas lietas viņiem bija kopīgas šī vārda vispilnīgākajā nozīmē. Spāres mūsu namam bija zemus, un garākajiem bija jāsaliecas. Kamēr ļaudis nonāca līdz Azuzai, viņi jau bija pazemojušies un gatavi svētību saņemšanai. Barība tika ielikta jēru un nevis žirafu mutēs. Visi to spēja aizsniegt. Tieši tur mēs tikām atbrīvoti no baznīcu hierarhijas un domāšanas veida un otra izmantošanas tieksmēm. Mēs vēlējāmies tikai Dievu. Nu ko, klausītāji, lūksim Dievu par atmodu Latvijā un lai mums veicas!